Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Patuloy ang pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon sa Okta Research Group, bumaba ng 23% ang average daily COVID-19 cases sa National Capital Region sa nakalipas na linggo. Sa gitna nito dahil matatapos na ang panahong itinakda para sa pagpapatupad ng general community quarantine with heightened restrictions sa Metro Manila at sa mga katabing lalawigan ng Rizal, Bulacan, Cavite at Laguna hanggang sa katapusan ng Mayo, inirekomenda ng mga alkalde ng Metro Manila na mas luwagan ang umiiral na restrictions sa mga negosyo sa National Capital Region. Sinabi ni MMDA Chairman Benher Abalos na imumungkahin nila sa gobyerno na payagan ng magbukas ang iba pang negosyo at taasan ang kapasidad ng mga iyon. Sa ilalim ng umiiral na GCQ with heightened restrictions sa NCR Plus, 20% lang ng kapasidad ng indoor dining services ang pinapayagan, habang 50% naman sa outdoor dining. Ang mga outdoor tourist attractions naman, pinapayagang magbukas sa 30% ng kapasidad. Gusto naman ng Metro Manila Council na itaas sa 50% ang seating capacity sa mga religious gatherings mula sa kasalukuyang 30%. Sa panig naman ng grupong Okta Research, gusto nilang panatilihin sa general community quarantine ang NCR Plus sa Hunyo. Paliwanag din na Okta Research Fellows Professor Guido David at Father Nicanor Austriaco, nananatili pa rin kasing mataas ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at sa mga katabing lalawigan, pero nababawasan na ito kung ikukumpara bago ipatupad ang enhanced community quarantine noong Marso. Baka raw kasi magbigay ng maling impression sa publiko kung luluwagan ang community quarantine restrictions at baka muling umakyat ang bilang ng mga COVID cases. Pero sa ilang rehiyon sa labas ng Metro Manila, umaakyat ang mga kaso. Ayon sa Department of Health, ang Region 1 at Region 4B ang mahigpit na binabantayan dahil sa mabilis na pagdami ng mga kaso. Sa Visayas, tinukoy ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Region 6, 7 at 8. Sa Mindanao, ang lahat umano ng rehiyon ay pataas ang mga kaso, partikular sa Regions 9 at 10. Iniulat ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na umabot na sa halos 4.5 milyong doses ng bakuna kontra COVID-19 ang naiturok sa Pilipinas. Sa ngayon, nasa pang-36 na ang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo na may pinakamaraming naiturok na doses ng bakuna. Pang-13 naman ang Pilipinas sa Asia at pangalawa sa Timog Silangang Asia. Dahil dito, pinabibilisan ng Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan ang proseso ng pagpaparehistro at pagpapabakuna sa mga Pilipino. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na maglalabas ang kagawaran ng memorandum para pabilisin ang pagpapabakuna. Maglalabas ng master list ang DILG. Sisimplehan ang data na kailangang isulat sa registration at gagamiting pareho ang tradisyonal at social media-based platforms sa pagpaparehistro. Inaasahang magagamit na rin sa mga edad 12 hanggang 15 taon sa Pilipinas ang bakuna kontra COVID-19 ng Pfizer ng Amerika. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na nagsumite ang Pfizer ng amendment para sa kanilang emergency use authorization para isama ang mga edad 12 hanggang 15 taong gulang. Inaprubahan daw ito agad ng Vaccine Experts Panel ng Pilipinas.
At yung atin pong mga experts ay in-evaluate, I already got the recommendations of our experts and it's very favorable. We'll be issuing an amendment to the emergency use authorization of Pfizer and it will be, we will be able to use it in children 12 to 15 year old.
Yan ang tinig ni FDA Director General Eric Domingo. Una nang inaprubahan ng FDA sa Estados Unidos ang nasabing amendment at ginamit na ang Pfizer vaccine sa 12 to 15 age group. Sa kabila nito, nilinaw ni Health Secretary Francisco Duque III na wala pa sa prioridad ng gobyerno ang bakunahan kontra COVID-19 ang mga kabataan sa ngayon. Kulang pa kasi ang supply ng bakuna kontra COVID-19 sa bansa. Kailangan daw unahing bakunahan ang mga pinakamalapit sa panganib na tamaan ng virus, gaya ng mga health workers, senior citizens at ang mga may sakit. Sa gitna nito, ipinaalala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na hindi pwedeng maging pihikan sa bakuna. Kasunod ng ulat na may mga Pilipino na mas gusto ang bakunang Pfizer. Giit ng Pangulo, lahat ng bakuna na inaprubahang gamitin sa Pilipinas ay epektibo naman laban sa COVID-19.
Yung mga tao na would like to demand Pfizer at walang iba, ay hindi po pwede yan. Kasi hindi naman talaga lahat dumating sa atin puro Pfizer.
Yan ang tinig ni Pangulong Duterte. Samantala, iniulat ng Department of Science and Technology na 8 kumpanya sa Pilipinas ang nagpahayag sa gobyerno ng kagustuhang makapagtayo ng paggawaan ng COVID-19 vaccine sa bansa. Sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na kabilang sa mga kumpanyang ito ay ang mula sa Amerika, Russia, China, Germany at mayroon ding Philippine company na naghahanap ng partner. Sa ibang balita, ibinasura ng House Committee on Justice ang reklamong impeachment laban kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leonin. Sinabi ni na House Deputy Speaker Rufus Rodriguez at albay Representative Edsel Agman na walang isinumiting certified at authentic records ang naghain ng reklamo na si Edwin Cordavilla. Photocopy lang daw ng mga ulat na lumabas sa dyaryo at sa mga website ang isinumiti sa kanila. Dahil dito, maituturing umanong hearsay o sabi-sabi lang at hindi matibay ang reklamong impeachment laban kay Leonin. Nagugat ang reklamo laban kay Leonin sa sinasabing kabiguan niyang maghain ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Bukod sa umano'y mabagal niyang aksyon sa ilang mga kasong hinawakan ng kanyang dibisyon at sa ilang election protests. Samantala, nanindigan si Leonin na walang batayan ang mga paratang laban sa kanya. Sinabi ni Leonin na patunay dyan ang pagbasura ng komite ng Kamara sa reklamong impeachment laban sa kanya. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.